Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Europska komisija predložila da Europska unija da Ukrajini i Moldaviji kandidatski status.
Let me detail out a bit our recommendation.
Dozvolite mi da detaljnije pojasnim našu preporuku. Po mišljenju komisije, Ukrajina je jasno pokazala težnje i odlučnost zemlje da živi u skladu sa evropskim vrednostima i standardima. Ukrajina je pre rata već krenula svojim putem prema Evropskoj uniji. Već 8 godina ona se postepeno približava našoj uniji. Kao što znate, mi imamo sporazum o pridruživanju iz 2016. godine i uz to Ukrajina je već implementirala otprilike 70% pravnih tekovina EU, odnosno pravila, standarde i norme.
That is the rules, the standards and the norms.
Rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Odluka je sada na Europskom vijeću. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pohvalio je odluku komisije i rekao da je to prvi korak na putu ka članstvu u Europskoj uniji koji će Ukrajini sigurno približiti pobjedu. Nadamo se da će se vijeće potpuno usaglasiti sa našim prijedlogom, naveo je visoki komesar Europske unije za proširenje Oliver Varhelji. Upitan za mogući kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu, Varhelji je podsjetio da BiH mora ispuniti 14 uslova iz mišljenja Europske komisije prije početka pregovora o članstvu.
Kada je u pitanju status kandidata za Bosnu i Hercegovinu, ona ima svoj proces koji se zasniva na ispunjavanju uslova i koji se primenjuju za svaku državu. BiH mora ispuniti 14 prioriteta koji su predstavljeni u našem mišljenju i koje je tada potvrdio Evropski savjet. Još čekamo da zemlja to ispuni. Ako budemo ponovo pregovarali o uslovima, to bi značilo da dajemo popust na proces proširenja, a to nije nešto što radimo.
27 država članica Europske unije mora dati zeleno svjetlo za dodjelu statusa kandidata u Ukrajini, a lideri će o tome razgovarati na samitu sljedeće sedmice u Briselu. Europska unija je izgubila svoj politički suverenitet, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin u govoru na godišnjem ekonomskom forumu Rusije. Njegov komentar dolazi nakon prijedloga komisije da Ukrajina i Moldavija dobiju status kandidata za članstvo u Europskoj uniji. U Sankt Petersburgu Putin je poručio i da je Europska unija krenula putem koji će dovesti do radikalizma i promjene elita, te je kritikovao ekonomske politike Europske unije kao što je štampanje novca za rješavanje visoke inflacije i nejednakosti. A teške borbe se nastavljaju u Donbasu. Ukrajinske snage su na meti ruskog bombardovanja u gradu Sjeverodonjecku i okolini. U Srbiji zabilježen prvi slučaj majmunskih boginja. Veterani oslobodilačke vojske Kosova nisu postigli dogovor sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem oko povećanja boračke penzije. Europska unija očekuje da delegacije Kosova i Srbije naredne sedmice finaliziraju sporazum o energetici, rekao za Radio Slobodna Evropa glasnogovornik Europske unije Petar Stan. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je u Ohridu da pregovarački okvir Europske unije za Srbiju treba promijeniti ukoliko je priznanje Kosova uslov za članstvo. Uhapšeni zbog dojava o bombama u Sarajevu bit će ispitan zbog terorizma. Ministrica unutrašnjih poslova Velike Britanije Priti Patel potpisala je nalog za izručenje Juliana Assangea, osnivača Wikileaksa, Sjedinjenim Američkim Državama. SAD traže Assangea zbog objavljivanja povjerljivih vojnih dokumenata i diplomatskih depeša dokumenata, a suočava se sa 18 tačaka optužnice, uključujući i onu o špijunaži.
Uslovi u kojima će biti toliko opresivni. Slučaj sa kojim se suočava je tako represivan. On nema odbranu koja ima javni interes. Ne može da postavi odbranu na osnovu značaja dokumenata koje je objavio, da će ga to natjerati da sebi oduzme život.
Rekla je Stella Morris, Assangeova supruga. Iz Wikileaksa je saopšteno da će se Assange žaliti na odluku. Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman putuje u Tursku prvi put nakon ubistva novinara Džamala Kašogija. Eurosong naredne godine ne može biti održan u Ukrajini zbog rata, saopštila je Evropska radiodifuzna unija, dodajući da su u pregovorima sa BBC-em da Eurosong bude održan u Ujedinjenom Kraljevstvu. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Poskupljenje goriva na rubi isplativosti gurnulo je mnoge profesije. Sarajevski taksista Hasi Blošić.
Sad dnevno sam trošio 30 maraka, sad trošim 45 do 50. Isti broj vožnji, isti profit, ali se više izdvaja za gorivo.
Koliko Srbija koristi energiju vjetra? Zvezdan Kalmar, koordinator za energetiku i klimatske promjene u nevladinom centru za ekologiju i održivi razvoj.
Imamo značajne potencijale, međutim kada se pogledaju dnevni bilansi i na godišnjem nivou vidi se da je to i dalje vrlo mali procenat dolazi od vetra, odnosno od solara.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U posljednjih nekoliko godina kompanije iz različitih evropskih zemalja konkurišu za otvaranje vjetroparkova u Srbiji. Interesovanje za ovu oblast ne kriju ni Rusija ni Kina. Međutim, za sada radi svega 8 vjetroparkova, što je daleko manje od potencijala koje ima Srbija. Priču pripremio Dušan Komačević.
Srbija do sada nije značajnije napredovala na polju iskorišćavanja svih potencijala koje nudi energija vetra, ocenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Zvezdan Kalmar, koordinator za energetiku i klimatske promjene u nevladinom centru za ekologiju i održivi razvoj.
Imamo značajne potencijale, međutim kada se pogledaju dnevni bilansi i na godišnjem nivou vidi se da je to i dalje vrlo mali procenat dolazi od vetra, odnosno od solara. Postoje već iskustvo, postoje projekti koji rade, posebno u onom delu kod Banatsko-Karlovca, Alibunara i znači u Banatu većinom. Međutim, potrebno je da se što pre i na što, ajde kažemo, obimniji način razvije još dosta projekata.
Ministarstvo rudarstva i energetike je do 6. juna ove godine izdalo ukupno 34 energetske dozvole, koje predstavljaju neophodan korak ka podizanju turbina pomoću kojih se energija vetra pretvara u struju. To ne znači da sve te kompanije već rade. Ugovor sa Elektroprivredom Srbije, državnim preduzećem koje ima obavezu da otkupljuje struju dobijenu iz obnovljivih izvora, za sada ima 8 kompanija u privatnom vlasništvu. Za razliku od termoelektrana ili nuklearnih elektrana, instaliranje vetrogeneratora je znatno lakše i brže, kaže Zvezdan Kalmar. Prema njegovim rečima, za čitav projekat i pribavljanje svih potrebnih planova i dozvola nije potrebno više od 3 godine.
Termocentrala se gradi minimum 10 godina. Nuklearne centrale se u Evropi grade preko 20 godina komad.
Za sada najveća vetroelektrana u Srbiji, Čibuk 1 sa kapacitetom od 158 MW, otvorena je oktobra 2019. godine na obodu Deliblatske peščare, 50 km severoistočno od Beograda. Srbija je u aprilu 2021. donela zakon o obnovljivim izvorima energije. Osim što reguliše tu oblast, novi zakon će omogućiti građanima da proizvode i prodaju struju dobijenu iz čiste energije. U tom novom zakonskom okviru Zvezdan Kalmar vidi priliku da država umjesto stranih investitora više podržava svoje građane.
I u tom smislu smatram da je model kakav je recimo rađen u Njemačkoj gdje su razvojne banke podržavale građane da podižu kredite i da stvaraju ta ekoenergetska sela. Nešto slično treba da se uradi u Srbiji.
Prema podacima državnog preduzeća Elektroprivreda Srbije, najveći deo energije koji se u Srbiji dobija iz obnovljivih izvora upravo dolazi iz energije vetra. Struja dobijena iz vetroelektrana i parkova činila je 62,07% ukupno proizvedene energije iz obnovljivih izvora, pokazuju posljednji dostupni podaci godišnjeg izveštaja EPS-a za 2020. godinu. Međutim, obnovljivi izvori u poređenju sa takozvanim prljavim izvorima i dalje su nedovoljno zastupljeni, dok se Srbija i dalje najviše oslanja na ugalj. Energetska zajednica, regulatorno telo Evropske unije, je u više navrata kritikovala Srbiju što je više subvencija utrošila na iskopavanje uglja nego što je uložila u obnovljive izvore. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Gorivo je u Bosni i Hercegovini od juna prošle godine poskupilo za skoro 60%. Ovo poskupljenje je na rubi isplativosti gurnulo mnoge profesije poput prevoznika, taksista ili dostavljača hrane. U narednim minutama poslušajte kako se snalaze oni na čiji posao najviše utiču cijene goriva. Iz Sarajeva, Ermin Zatega.
Sarajevski taksista Hasib Lošić kaže da su poskupljenja goriva on i njegove kolege dobro osjetili na vlastitoj koži.
Evo, lično iz mog iskustva, dnevno sam trošio 30 maraka, sad trošim 45 do 50. Isti broj vožnji, isti profit, ali se više izdvaja za gorivo. Jučer smo imali neki konstruktivni radni sastanak sa svi svim taksi prevoznicima u kantonu Sarajeva i donijeli smo jasan glasan stav da će biti povećanja cijena.
Zijad Sinanović, sekretar Udruženja međunarodnih cestovnih prevoznika, kaže da je prevoznicima sve teže poslovati rentabilno. Zbog toga su protestovali još u martu ove godine, tražeći od državne vlasti da ukine akcize na dizel.
Taj nekakav izostanak osjećaja za potrebom za smanjivanje akcize na naftu i naftne derivate, a to je ono što je Udruženje međunarodnih cestovnih prevoznika tražilo početkom marta i uputilo naravno parlamentu, vijeću ministara, uputilo svim nadležnim. Svjedoci ste da do toga nije došlo i to je bila jedna mjera koju i sada vjerujem da je dobro donijeti što je prije moguće.
Neki prevoznici su već podigli cijene svojih usluga prevoza na međunarodnim linijama, poput Centrotransa. Glasnogovornica ove kompanije, Borislava Purković, kaže da je to bilo nužno kako bi poslovanje kompanije ostalo rentabilno. Ova kompanija prevozi i u gradskom saobraćaju u Sarajevu, ali na cijenu te usluge ne mogu uticati.
Što se tiče kantona Sarajevo, mi tu ne možemo uticati na cijenu, mi cijenu i ne formiramo, cijenu formira Ministarstvo saobraćaja kantona. Nadamo se da će nadležne institucije imati sluha i razumijevanje za sve i da će se u skorije vrijeme iznaći neko rješenje i na naše zadovoljstvo, ali i na zadovoljstvo korisnika usluge prijevoza.
Dino Đulbegović radi kao dostavljač hrane u Sarajevu i u poslu oduvijek koristi biciklo. Kaže da zbog rasta cijena goriva, mnoge njegove kolege prelaze na bicikla i električne romobile.
Korisno je ugodno tako da obiđeš grad na biciklu 12 stano, lijepo vrijeme, pogotovo kad je ugodno s korisnim, dok si ti u autu 300 stepeni kad je sunce zatvoren, toko da si uzati. Plus to gorivo, mislim, dijelo je velika prednost i bez goriva, pogotovo sad.
Njegova kolegica Azra ima malo drugačiji pogled na poskupljenje goriva. Ona nakon redovnog posla dostavlja hranu iz sarajevskih restorana koristeći vlastito vozilo.
Svaki dan sipam 20 maraka, pa može biti 5 maraka, može biti 2 marke. Meni to za tu satnicu koju ja radim sasvim dovoljno bude.
Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Odluka Ministarstva financija Crne Gore da ponovo uvede akcize na gorivo za jahte nanijeće više štete crnogorskoj ekonomiji nego što će donijeti koristi, smatraju u Crnogorskom udruženju poslodavaca, kao i kompanijama koje opslužuju jahte duž Crnogorskog primorja. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Predsjednik Crnogorskog udruženja poslodavaca Vasilije Kostić kaže za Radio Slobodna Evropa da će zbog vladine odluke crnogorski turizam mnogo više izgubiti nego što će eventualno dobiti. To, kako ističe, može da ima ozbiljne reperkusije na jahting turizam i dolazak visokoplatežnih gostiju, od kojih država godinama ubira više milijonske iznose.
Kod nas bih rekao da preovladavaju recidivi prošlosti u smislu kolektivističkog duha, da je grijeh biti bogat, osim naravno ako to bogatstvo nije moje. I da u tom smislu pod pritiskom, rekao bih u ovom momentu, nedostataka sredstava u budžetu ili manjka sredstava u budžetu ili manjka prihoda javnih, država traži alternativne metode i to ih traži onamo gdje ih nikako ne bi smjela tražiti.
Kostić ističe da Crna Gora ima dugoročnu korist od jahting turizma i sa ekonomskog aspekta, ali i promotivnog, jer vlasnici jahti u svijet bogatih šalju poruku od usta do usta o atraktivnosti Crne Gore kao jahting destinacije. Iz Ministarstva financija za Radio Slobodna Evropa kažu da je državni budžet od 2018. godine, kada su povlastice uvedene, do danas izgubio 59 miliona po osnovu nenaplaćenih akciza i poreza na dodatu vrijednost na promet goriva za jahte i brodove. U ministarstvu kažu da je moguće početno smanjenje dolaska jahti kojima je jedini motiv snabdijevanje gorivom, ali da to neće dovesti do pada prihoda od turizma. Ne može se govoriti o ugrožavanju prihoda u turizmu ili riziku da se poljulja pozicija Crne Gore kao atraktivne jahting destinacije, navode u tom resoru i podsjećaju na niz drugih povoljnosti koje Crnu Goru čine vrlo konkurentnom i privlačnom, poput nižeg PDV-a za vezove u marinama ili nulta stopa za hranu i piće za korisnike tih plovila i slično. Kompanije za logistiku luksuznim jahtama u Crnoj Gori zatečene su odlukom države, kaže za Radio Slobodna Evropa Dejan Janković, vlasnik firme iz Bara, koja opslužuje velike jahte u tri luksuzne marine u Boki.
Mogu reći da nas brišu sa njihovih putanja trenutnih. Mi smo imali konkretno, imamo tri klijenta koja su nam sad otkazali. Prosto im se ne isplati da za razliku od 10-20 centi koja je razlika trenutno u Italiji ili u Albaniji ili u Hrvatskoj, da oni promijene svoj plan puta i da dođu u Crnu Goru. Time mi gubimo mnogo.
Među protivnicima vraćanja akciza i poreza na gorivo za jahte i druga luksuzna plovila i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, lider Demokratske partije socijalista, tokom čije vladavine je odluka o povlasticama za jahte i donijeta. Kazao je da je snabdijevanje jahti gorivom bez akciza bio od starta mamac koji je crnogorsku ponudu u marinama učinio primamljivom vlasnicima mega jahti u odnosu na konkurenciju na Mediteranu. Predsjednik smatra da će nakon vladine odluke da ukine povlastice dara biti veća nego mjera. Inače, Đukanović se veoma rijetko oglašava u javnosti kada su ekonomske teme u pitanju. Jedna od njegovih izjava na ekonomske teme, koju javnost dobro pamti, jeste ona iz 2015. godine kada je pravdao odluku tadašnje vlade premijera Duška Markovića o povećanju takse za gorivo. Radi se o proizvodu koji je u našim uslovima pokazatelj više kvaliteta života i luksuza, kazao je tada Đukanović. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Humanitarna situacija u istočnoj Ukrajini dostigla je izuzetno alarmantan nivo i nastavlja se pogoršavati, saopšteno je iz Ujedinjenih nacija. Slušamo Melihu Kešmer.
Humanitarna agencija Ujedinjenih naroda saopćila je da je situacija posebno zabrinjavajuća u Sjeverodonjecku i oko njega, gradu na istoku Ukrajine u kojem već nekoliko sedmica bjesne intenzivne borbe. U Sjeverodonjecku hiljade ljudi, uključujući žene, djecu i stare, doživljavaju stalna bombardiranja i sukobe, navodi se u saopćenju Ujedinjenih naroda. Strane u sukobu nisu postigle dogovor da olakšaju sigurnu evakuaciju civila i omoguće pristup humanitarnim radnicima za pružanje hitne pomoći. Ujedinjeni narodi su saopćili da se u gradu smanjuje pristup čistoj vodi, hrani, kanalizaciji i struji. Osim toga, Ukrajina je u petak saopćila da će samo potpuni prekid vatre omogućiti evakuaciju stotina civila iz hemijske fabrike Azot u gradu Sjeverodonjecku, gdje se kriju civili. Sada je nemoguće i fizički opasno izaći iz fabrike zbog stalnog granatiranja i borbi. U skloništu je 568 ljudi, uključujući 38 djece, naveo je guverner Luganska Sergij Gajdaj na društvenim mrežama. Izlazak iz postrojenja moguće samo uz potpuni prekid vatre, poručio je on. Sjeverodonjeck je najveći grad u regiji Lugansk, koji je pod kontrolom Ukrajine i već sedmicama je pod teškim ruskim granatiranjem. U centru je borbi između Ukrajine i ruskih trupa, koje su svoje vojne napore usmjerile na industrijsku regiju Donbas, koja uključuje Lugansk, nakon povlačenja iz područja oko glavnog grada i sjevera zemlje. Borbe u Sjeverodonjecku traju sedmicama, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da bi one mogle odrediti sudbinu Donbasa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Imajući u vidu da veterani oslobodilačke vojske Kosova nisu postigli dogovor sa kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem oko povećanja boračke penzije, protesti su izgledni. To je nakon sastanka sa kosovskim premijerom potvrdio i predsjednik Udruženja ratnih veterana Faton Klinaku. Veterani traže da im se vrate beneficije koje su do sada imali, odnosno da boračka penzija mora biti koliko i minimalna zarada na Kosovu. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Predsjednik Udruženja ratnih veterana Oslobodiločke vojske Kosova Faton Klinaku je podvukao da je od vlade Kosova zatraženo da se u nacrt zakona o minimalnoj zaradi vrati tačka 3.1 prema kojoj bi se sa minimalnim platama povećala i penzija, na što je kosovski premijer odgovorio da će svoje predloge poslati pismenim putem. Nije precizirao o kakvim predlozima se radi. Nacrt zakona o povećanju minimalne plate na Kosovu sa 170 na 250 eura usvojen je 14. juna u načelu, ali njime nije predviđeno povećanje boračke penzije koja iznosi koliko je i minimalna plata. Međutim, u njemu je izmenjena tačka 3.1 i sada piše da do konačne kategorizacije liste ratnih veterana OVK vlada Kosova odlučuje o visini iznosa penzija. Vlada Kosova ukazuje da do 2017. godine penzija veterana nije smela biti manja od minimalne zarade, ali da je te godine izmenjen zakon o ratnim veteranima i da to pravilo više ne važi. Radio Slobodna Evropa se obratio vladi Kosova sa upitom da li postoji mogućnost da se nacrt zakona o minimalnim platama povuče i koji su predlozi premijera Aljbina Kurtija za rešenje. Do objavljivanja ovog teksta odgovor nije stigao. Međutim, iz vlade Kosova je umeđu vremenu saopšteno da je sa veteranima razgovarano o čišćenju spiskova i mogućnostima saradnje po tom pitanju. Veruje se da je od oko 53.000 ratnih veterana njih 20.000 lažno, a sudski postupak u tom slučaju je aprila ove godine vraćen na početak. Opozicione stranke, Demokratska partija Kosova i Alijansa za budućnost Kosova protive se novom zakonu o minimalnim platama i traže da se u njega uključe i veterani. Neki od njih su 16. juna blokirali skupštinsku govornicu kako bi se solidarisali sa veteranima. Portparol Demokratske partije Kosova, Fatun Abdullahu, izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da su veterani poniženi od strane vlade Kosova i smatra da kosovski premijer Aljbin Kurti ne želi da pronađe rešenje.
Ova vlada na jedan ili drugi način ne želi da im pomogne. Mi znamo to. Mi kao Demokratska partija, mi kažemo ovoj vladi nađi način da im pomogneš. Može se pomoći i trebalo bi se njima pomoći.
Demokratska partija Kosova podržava dijalog veterana sa vladom Kosova, kaže Abdullahu, izražava nadu da će biti pronađeno rešenje. Iz Alijanse za budućnost Kosova niko nije bio dostupan za izjavu 17. juna, ali je šef parlamentarne grupe te stranke Besim Tahiri dan ranije rekao da veterani moraju da budu uključeni u novi nacrt zakona o minimalnim platama. I on je pozvao vladu da razgovara sa veteranima i pronađe kompromisno rešenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Zagrebačkom centru za suočavanje sa prošlošću dokumenta slažu se sa ocjenama tužitelja rezidualnog mehanizma Serž Brameca o slaboj saradnji Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom oko istraživanja ratnih zločina. U svijetu najnovije srpske optužnice za reketiranje kolone izbjeglica u hrvatskoj akciji Oluja iz dokumenta poručuju da bi bilo najbolje da se postupci vode tamo gdje optuženici imaju prebivalište, dakle u Hrvatskoj. Pripremio Enis Zebić.
Voditeljica Zagrebačkog centra za suočavanje s prošlošću dokumenta Vesna Teršević u izjavi za naš program potvrđuje upozorenje tužitelja rezidualnog mehanizma Serž Bramerca o slaboj suradnji Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom u istraživanju ratnih zločina i da je nedostatna pravna suradnja u regiji glavna zapreka napretku. Bramerc je među ostalim kazao kako se čini da je Hrvatska zainteresirana samo za procesuiranje zločina počinjenih nad Hrvatima, ali ne i za druge, i da tužitelji u Bosni i Hercegovini čekaju na suradnju sa hrvatske strane u više od 80 slučajeva, neki puta i više od 7 godina. Uz ogradu da ne raspolaže konkretnim brojkama, Vesna Teršelić kaže.
Znam da regionalna suradnja nikako nije na zadovoljavajućoj razini, da u nekim predmetima ima suradnje, u drugima se odugovlači i da zbog toga pati učinkovitost predistražnih radnji i istraga, da kašnjenja ima, to čujemo od kolega iz tužiteljstva u Bosni i Hercegovini. Niko nije zadovoljan brzinom i učinkovitošću procesuiranja ratnih zločina.
Na Bramercovu ocjenu kako i Srbija i BiH nailaze na poteškoće u suradnji sa Hrvatskom u istraživanju ratnih zločina, koju je iznio u izvješću o svom radu, što ga je podnio Vijeću sigurnosti 14. lipnja, odgovorio je hrvatski veleposlanik u Ujedinjenim narodima Ivan Šimonović u raspravi nakon obraćanja predsjednika rezidualnog mehanizma Karmela Adžiusa Vijeću sigurnosti istog dana. On je naglasio kako značajna suradnja nije jednostavan proces i da Hrvatska već godinama čeka odgovor Srbije na poziv da se finalizira nacrt bilateralnog sporazuma o procesuiranju ratnih zločina čije bi zaključenje bilo značajan korak naprijed u toj pravnoj suradnji. Srbija umjesto toga pokreće politizirane procese protiv hrvatskih državljana koji nisu u skladu sa međunarodnim standardima univerzalne jurisdikcije, navodi se Šimonovićove riječi u priopćenju Vijeća sigurnosti. Vesna Teršelić ne vidi razlog zašto se oteže za finaliziranjem takvog sporazuma između Hrvatske i Srbije.
Doista bi bilo važno dovršiti sporazum koji mislim da ne bi trebao biti duži od stranicu do dvije, u kojem bi se preciziralo gdje će se sudit optuženima za ratne zločine, jer prijeporno pitanje ostaje hoće li se suđenja optuženima koji imaju stalno prebivalište u Hrvatskoj voditi u Hrvatskoj ili ne. Mislim da prednost treba dati vođenju postupaka u zemlji gdje prebivaju okrivljenici. Ja smatram da je to bolje rješenje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Odlučivanje o izručenju kurdskog političara i aktiviste Ečevita Piroglua Turskoj odloženo je u apelacionom sudu u Beogradu, jer je advokat Piroglua tražio izuzeće sudija u ovom postupku. Komitet protiv torture Ujedinjenih nacija zatražio je 2. juna od Beograda da se uzdrži od izručenja Piroglua Turskoj dok traje razmatranje njegovog slučaja pred tim tijelom. Ročište u Beogradu pratila Sonja Gočanin.
Do odlaganja je došlo jer je advokat Piroglua Milan Vuković traži izuzeće sudija u ovom postupku.
Izuzeće ovih sudija su tražili zbog toga što su oni odlučivali po žalbi Višeg suda u Beogradu, posebno odjeljenje za organizovani kriminal o produženju pritvora. U drugostepenom rješenju apelacionog suda sudije su se izjasnile i o onim činjenicama na koje smo mi ukazivali kao nezakonit rad Višeg suda, pa prema tome to se smatra da su ove sudije pristrasne iz tog razloga.
Rekao je Vuković. Vuković je tražio i izuzeće predsjednika apelacionog suda i svih zamjenika predsjednika tog suda, jer kako je naveo, oni po svojoj funkciji i autoritetu imaju mogućnost da utiču na stavove suda. Datum sljedećeg ročišta nije poznat. Vuković je istakao da su se u postupku pojavili problemi sa prevođenjem, odnosno da je prevodilac na prethodnom ročištu bio pristrasan.
Na ročištu 3. juna, kada je prevodilac govorio da okrivljeni laže, da manipuliše istorijskim činjenicama i konstatovano je od strane prevodilaca koga se nije angažovali da ne prevodi sve, a ono što prevodi da pogrešno prevodi.
Naime, apelacioni sud trebalo je da odlučuje o izručenju 3. juna, ali je sednica i tada odložena zbog problema sa prevođenjem. Viši sud u Beogradu prethodno je doneo odluku o postojanju uslova za izručenje turskog državljanina, ali drugostepenu odluku donosi apelacioni sud. Piroglu je nekadašnji predvodnik Socijalističke demokratske partije, bivši direktor Asocijacije za ljudska prava, a Turska ga traži zbog navodne povezanosti sa terorizmom. Piroglu se nalazi u procesu izručenja matičnoj državi od strane Srbije. U prethodnim mjesecima međunarodne institucije su od Srbije tražile da se suzdrži od izručenja Turskoj u ovom i još jednom slučaju. Pored Piroglua, Srbija je pokušala da izruči i novinarku kurdskog porekla Nadin Čapan. Ona je po sletanju na lokalni aerodrom 29. maja pritvorena i da nije bilo brze reakcije aktivista za ljudska prava u Srbiji, bila bi izručena Turskoj. Ona je trenutno na slobodi u Srbiji i više se ne razmatra njeno izručenje. Turska je od 15. jula 2016. godine, kada je izvršen neuspeo pokušaj puča, pokrenula akciju hapšenja onih za koji su sumnjali da su bili upleteni u pokušaj puča, a veliki broj tih lica je izbjegao u inostranstvo. Srbija ima problematičnu istoriju izručenja turskih državljana toj državi, uprkos pozivima iz Ujedinjenih nacija da se uzdrži od ekstradicija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Zašto je nargila toliko popularna? Da li je istinito uvriježeno mišljenje da je cigareta nezdravija od šiše ili je ipak drugačije? Da li je nargila, šiša, vodena lula ili kako već zovu postala dio pop kulture? Ja sam Aida Đuguma, o tome ćemo u podcastu Glasu mladih. Sjedim kod Sebilja, jednog od simbola Sarajeva na Baščarši, i čekam mladića koji će me biti vodič kroz nargila barove i taj fenomen. Ideja je da dokučim zašto je pušenje nargile tako in. Zašto se svi okupljaju nargila barovima, koji su okusi najpopularniji, a i na koncu postoji li mogućnost ovisnosti i lošeg uticaja na zdravlje. Amar je momak koji će mi biti drug u ovom kratkom istraživanju i objasniti sve o ovom fenomenu. Iznutra, kao neko koji je konzumirao šišu jer ruku na srce, suočit ću se i ja sa svojim predrasudama o šiši, o nargila barovima, pa ću pokušati biti otvorena za nove spoznaje. Hvala ti na ovom trudu. Reci mi, gdje nas vodiš to?
Ovo je moje omiljeno mjesto što se tiče svih nargilhana u gradu.
A ima i puno.
Dosta je kulturni od svih ostalih. Zadnji 10-15 godina ogromna ekspanzija ovdje u Sarajevu što se tiče nargila i nargilhana. Ja igrom slučaja znam ljude koji su prve nargile donijeli ovdje i kad su ih prodavali po ovim, imali su svoje štandove na Baščarši, svi su ih pitali kakve su vam to vaze za cvijeće. Znači nije se znali uopće šta je to, pričamo o nekim krajem 90. ove godine. Ali od 2007. 2008. negdje počelo se to malo više, bila su 3-4 objekta. E onda ako pričamo 2011. 2012. poslije, nenormalna ekspanzija je počela. Znači na svakom čošku, sad vi ovdje imate odavde do katedrali preko 100 objekata koji prodaju energiju.
Nije samo Sarajevo, čini se, u cijeli region.
U cijelom svijetu, ja dok sam konzumirao energiju, igrom slučaja, ja dosta putujem. Prije ljudi su magnete oni nosili, a ja sam imao želju da ispušim nargilu gdje god se nalazim. Znači, našao sam je Riga, Latvija.
I šta kažeš, koja je najbolja?
Pa mislim da smo mi to digli na neki malo veći nivo. Što se tiče tih, u Sarajevu je stvarno na nekom višem levelu što se tiče kvaliteta nargile.
E, hajde ovako fino, da mi kažeš, u čemu je, hoćemo to, čeif, popušiti
nargilu,
pušiš ti cigarete?
Da, ja pušim cigarete, ali dok sam pušio nargilu, cigarete sam baš minimalno pušio. Bukvalno sam sve ujutru uz kafu i na veći, onako, pijem kafu, to je to.
Je li to bila zamjena za cigarete ili je
vidite,
veći
nije, ima dosta ljudi koji nikad život nisu pušili cigarete, koji pušio nargilu. Kad smo već kod čeifa, moj kum je imao ovdje objekat, sigurno 7-8 godina, izvao se baš čeif i prodavao je nargilu. Znate šta je to? To više nije ovisnost o dimu, ovisnost o nargilu. To je kompletan proces. Skupi se društvo, rijetko kad ćete vidjeti da neko sam puši nargilu.
To sam htjela da te pitam, je li to poent u atmosferi, u društvu, u druženju, ili je to čisto čef kao što je cigareta?
Tu je uvijek druženje na prvom mjestu, rijetko ko će sam doći i zapaliti nargilu. To je baš rijetkost, to je možda skupno nekih 10% ljudi koji su malo preozbiljno shvatili.
Malo su prešli onu drugu krajnost.
Da. Jer bit toga svega je, znači ja malo pušim nargilu, onda predam drugu. Ja se odmorim. E sad da vam pričam o samom sastavu nargile.
Može.
Evo ovako, vidite onu bocu dole,
dobro.
Tu ide voda. Cijev koja ide od ozgo, od vrha od onog čupa, se stavlja u vodu 1 cm. Voda služi kao filter. Poslije svake upotrebe se voda mora se oprati boca i promijeniti voda. Da je uvijek voda friška, da je ladna. Mislim, pogotovo ljeti kad je ladna, voda stavlja se i led i sve ostalo, da se dobije malo bolji efekt. E, gore ide žar, to je žar od kokosove kore. Čumur, klasičan čumur, ali od posebnog drveta pravljen, koji je medicinski ispitan za udisanje. Prije ono što je bilo problema, ljudi povraćali, unesvijest padali, kolabirali, to je sve bilo do tog žara. Jer se koristio briket klasičan koji se koristi za roštje. E, sad su i to, znači, medicinski ispitan za udisanje od kokosove kore i najbitnije kvalitet tog žara.
sljedeć energije. Onda ispod žara imate ovaj metal, prije se koristila aluminijska folija, sad se malo slabije koristi, pa se izbocka, sad je to malo moderno. Ispod u ovoj posudi koju mi zovemo čup, tu se nalazi aroma za nargilu, duhan, kako god ljudi to shvataju. Mislim, to ne mora biti duhan. Imate kamenčiće u glicerinu, to na primjer sam ja u Švedskoj uzimao, to se legalno kupuje. To je beznikotinski duhan za nargilu. Imate ovaj nikotinski, tu imate 17% duhana, 40% molase. Molasa vam je u biti taj sastojak što daje aromu nargili i što uvezuje taj duhan. I imate 40% glicerina. I čak u nekim aroma imate i do 5% meda. Sve zavisi od kvaliteta arome. Sad imate vi arome od 5 maraka, ono malo pakovanje, to vam je za 3 nargile, do 20 maraka isto pakovanje. Znači imate sve do kvaliteta nargile. Evo vidite.
Evo je.
Ovo su mašice, klasične mašice za čumor. Znači sad se čeka par minutica da se ovo ugrije. Ovo su vam plastični nastavci da to bude higijenski, naravno, koji idu u crijeva.
To se mijenja.
Dosta za vrijeme korone se korista jednokratna crijeva, plastična, koja se stavi samo za jednu upotrebu.
Počeo si pričati o tom nekom socijalnom aspektu.
Da. Evo ja sam sad igrom slučaja zbog vas. Naručen argil, da vidite šta je to, ali na primjer ja sam da sjedim, ja nikad ne bi naručio. Uh-huh.
A rekao si da si ranije češće konzumirao, zašto si
konzumirao jednu dnevno sigurno. Kako sam počeo raditi, na poslu mogu zapaliti cigaru, ali ne mogu nargilu zapaliti. I onda na poslu, ne vidite, ovdje ima nikotina, nikotinski okus, nikotinski duhan, sigurno na zasiti, jer sad... Ja sad možda jednom sedmično konzumiram kad sjedim s nekim družom, kad je utakmica, kad je... Jer u biti to je bit nargile kao nargile. Nije bit kao cigareta da se zapali zato što nas stvara ovisnost, nego što smo ovisni o tom društvu, atmosferi, o predavanju crijeva, hoćeš ti sljedeći. Odmah kum otac, na primjer, on je što se tiče toga 100% invalid čovjek i on svako jutro dođe na nargilu. Baš zbog tog ambijenta. I isto kafića što je kum držao, pošto on zatvorio, prešao je ovdje. Svako jutro je u 8 tu, ispuši nargilu i s njim je najteže pušiti nargilu. On znači povuče 5 dimova i preda. Taman ja uzmem 5 dimova, on traži naskrat.
Stvara li se ovisnost?
S obzirom da je ovo nikotin stvara ovisnost, sigurno se stvara ovisnost, ali to nije ovisnost od cigareta.
Kao i svemu, trebaš imati mjeru.
Naravno.
Evo i stručnjaci upozoravaju da većina mladih, kao kaže, da to koriste kao zamjenu za cigarete, ali je zapravo 20 puta jača nego cigarete, tako kažu procjene.
Pa ne znam kakve procjene. Ja samo znam sastav ovoga, pošto na svakom okusu imate na zadeklaraciju da ima 17% duhana.
Ali ako se nenormalno često koristi, pošto sad je tolika ekspanzija...
Sigurno, vidite, sve što mi udišemo, što je neprirodno, osim vazduha je štetno. Štetne su i cigarete.
Jer ljudi i kod kuće su počeli da nargile koriste.
To je sad najpopularniji, popularniji od kafića. Ljudi kući kupuju nargile aparate, imate dosta nargila shopova koji prodaju te okuse. Uzimaju kući i bukvalno svađaju se muž i žena. To je malo otišlo. Otišlo je predaleko.
Ono kako sam ti rekla, procjenjuje se da je jedna doza nargile ravna 20 duhanskih cigareta, a neka istraživanja pokazuje da je 400 do 500 puta opasnija od cigarete. Jasno. I kaže da izaziva ovisnost, slabi pluća, ustala glavobolja, manjak koncentracije, naravno i ostale.
Ja znam dosta sportista koji konzumiraju nargile.
To ovdje u Sarajevu ili generalno?
Generalno. S kim sam sve nargile poznati sportista pušio, bo sam se bavio fudbalom dugo, sigurno je štetno. To je neosporno. Sad, uspoređujući s cigaretama, vjerujte da sam se ja bolje osjećao dok sam miksuo cigarete i nargilu, nego samo sad kad cigarete.
Pa moguće. A je li nargila sad postala dio, kao ono, umjesto hajmo na kap, hajmo na nargilu?
Da. Da.
To je kao izlazak, i noćni, i dnevni.
Da, i dnevni, i noćni izlazak, i vjerujte mi, trgovkama ovdje imate 2-3 nargila bara, koji su puni od jutra do noći.
Pa vjerujem, jer vidim da su puni, zato i radim priču o tome.
Ja mislim da su cigarete štetne od nargile. To je moje lično mišljenje, i mišljenje ako usporedimo, sad ne znam koliko u cigaretama
ima
kutiji cigareta, ima grama duhana. Ovdje nemate katrana, pošto voda služi kao filter. Imate samo nikotin, čist nikotin.
E sad okusima, pošto vidim da ljudi pričaju, Raja priča o tim okusima, neko voli ovo, neko voli ono. Kakvi se okusa ima?
Šta možete pomisliti, ima taj okus za nargilu od nekog brenda. Nedavno izašao okus baklava pistacija.
Ko je tebi omiljen?
Pistacija. Omiljen je borovnica, nekako mi je najdraža. Borovnica s malo mente, s malo s nekim citrusom, to mi nekako najbolji šmek ima. Mada ljudi sve i sva. Naprimjer, Arapi najviše puše duplu jabuku i grožđe. Kod njih samo ta dva okusa postoje. Dok sam živio u Švedskoj 3 godine i gore sam obišao skoro sve nargila barove.
Je li popularno rijetko, to u Švedskoj?
Jako je bilo popularno, međutim u Švedskoj su odavno vodili kampanju da se zabrani bilo kakav duhanski proizvod. Ne znam jeste li čitali, bili su oni, bukvalno stoji billboard u centru Štokholma, prođete pored njega s cigaretom, zakašlje se unutra, senzor, ima senzor na to. Ne znam, super. Ja sam to uživo vidio, to je nešto nevjerojatno, ogromnu kampanju i sad su skroz zabrali pušenje i u baštama čak.
Je li to utjecaj sad istoka, Sarajevo? Mislim da je Sarajevo nekako i krenulo ovo sad, da se na region.
Iz Istanbula se preselilo do Sarajeva i Sarajeva se raširilo po cijeloj Evropi. Vjerujte, ja sam na Islandu pušio nargilu, u Rigi, u Latviji, Tallinn, Estonija, u Oslu, u Marhajmu, u Finskoj, u Štokholmu, u Malmeu, u Kopenhagenu, to je više ono, u Sankt Petersburgu.
I osim Sarajeva, gdje ti je još najbolje?
U Istanbulu, definitivno.
Dobro,
samo to baš treba izabrati dio Istanbula koji se ide.
A bi li uopšte zamijenio skroz ovu nargilu za cigare, ili, odnosno cigare za nargilu?
Pa vidite, ja konzumiram cigarete 15 godina sigurno. Nargila jeste porok, ali što vi kažete, samo mjera neka tipa da se svede jedna u dva dana, jedna dnevno, to sigurno nešto ti. Ali ima ljudi koji to bukvalno 3-4 puta dnevno konzumiraju, što je i po mom nekom ukusu previše.
Mislim, nargila je postajala vjekovima, nije to sad neki novitelj, samo je odjednom ekspanziju doživjela.
Ekspanziju jako je popularna i malo se to modernizovalo. Pogledajte njemački brand nargile, mislim, kad gledate one nargile po Istanbulu i to, ovo je svemirski brod za to. Dakle, napreduje tehnologija, napreduje i kad bi se svi držali zakona. Tipa, po nekom prospektu unutra ko ima nargilu, treba imati 3 vrste ventilacije. E sad ljudi malo gladno, ljudi shvate daj što više nargila, da u jednom trenutku imam da više zaradi. Mislim, to je sad trend. Znam, znači od početka nargile, kad je došlo u Sarajevo, kad su bile 2 ili 3 nargila bara. I onda je naglo, mi smo to ko maloljetnici konzumirali, ako nije po zakonu, naravno. I onda sam se malo ohladio, jer nije to bio ovaj kvalitet kao sad. I onda 2011. 12. sam opet počeo konzumirati i kažem vam, ja ne moram nikad zapaliti život. Meni cigarete kad zasmetaju, kad vidim da mi smetaju, da jedva dišim, ja prekinem. Ali nije svak karakter.
I šta sad ti okrećeš?
Na početku da se što prije zagrije aroma i da dobijemo usporavanje, treba što više izbližiti ove kocke. E, sad već postaje nargila jaka. Kemo.
Ćao.
Ćao.
Ja sam Aida, drago mi je. Kemo, voliš ti nargile?
Volim, što?
A pitam,
jel to
šta
dobro ili loše?
Ne znam, volim.
Znaš kako, prvenstveno što mi je navika, nisam pušač, navika mi je neka zanimacija, razumiješ?
Jel to zbog društva, onako da se
pa više je to društvena igra, iskreno, nego što je neko sad zadovoljstvo da te pravo kao.
I koliko dugo već konzumiraš?
Pa on je među početnicima.
Znači pionir.
Pa 15 godina sigurno.
Izvini što
te... I da znaš, ništa nije štetno, nije zdravo da se razumijelo. Ali nije ono ko što priča na nargila 20 cigareta.
Evo sad sam ugovorio.
Vidi, imaš, Oxford je radio, pakistanski, naučnik koji je studirao na Oxfordu, koji je bila neka doktorska disertacija, radili su analizu toga, nije ni blizu što priča. Ima na netu.
A zašto je onda protiv?
Pa vidi, znaš kako, ja sam stek utisak, generalno ja radim u Tuzli, znaš.
Mm-hmm.
Isti ovaj posao. I sad imamo situaciju gdje sad ono, imaš jednog radi te klipove, e sad je udario po nargilama, kao naziva nas sve primitivci. Razumiješ? Kao mi smo primitivni što to konzumiramo.
Ali ti držiš nargila bar?
Da se razumijemo, zabrana pušenja ispod 18 godina mora biti. Tu nema dvojbe. I alkohol...
Pa kako sad, iz kontrole sad ovu djecu koje dođu?
Pa djecu vidi, znaš kako, vizualno ti vratiš 85% djece. Onda ako ti je sumljivo, tražiš ličnu kartu, to je to. Ali ne možeš ti sad, nisi ti policija, ako ne kaže, ne dam tu ličnu, šta ja ne mogu ništa tu, razumiješ? Mogu uslužiti ili ne uslužiti?
Koji je čip?
Vidi, ja nisam pušač, ja uvlačim dim, ja nikad u životu nisam probao cigaretu, a ovo se fučka.
Ovo se fučka, ovo
sad ti imaš raznu paletu ovih okusa, ti fučkaš nešto.
Za koji je tvoj omiljeni okus?
Pa ja, u principu, generalno volim strong mentol, najviše. Kroz toga može grožđe, dupla jabuka, ovako nešto tako.
Ima baklava i pistacija.
Ima pistacija, pistacija ima, baklava još uvijek nema.
Ima, jedan, ima, da sedam baklava i pistacija.
Još nutelo da smisla.
Cimet ima, ti čokolada.
Kad je došla nargila, ja nisam nikad pušio nargilu, jer nisam pušač. I znaš, nisam nikad probao nargilu, a sedio sam u društvu što se pušio. I hajde, meni bilo glupo. Probao sam ja 2-3 puta, ne mogu reći, nisam, ali se nisam vidio okus. Dok nisam otišao u Tursku i probao da u njih je, ako uzmeš višnju, višnja, ako uzmeš breskvu, breskva, ako uzmeš jabuku, jabuku. U nas je u tim davnim početcima ugalj bio loš, kvario okus. I dok mi nismo ovdje nagošli u stvari kako se to radi, sad smo mi bolje od Turaka, da znaš.
Rekao.
Broj jedan.
Turci su nula, mi smo broj jedan. Pušao sam u Africi, nargilo, ne mogu nam ništa. Turskoj ništa. Znači, mi smo broj jedan u Evropi, garantujem.
Hvala Kemo, hvala puno, mnogo si mi doprinio podcastu. Mogao
bi samo da ljudi imaju otvoren pristup, ovo će isto bilo koji drugi proizvod. Niko te ne tjera, hoćeš, nećeš.
Radiš u Nargila baru koliko dugo, kakva je klijentela, šta traže, kakvi su zahtjevi, ima nekih posebnih zahtjeva, da li ti bužiš Nargilu, konzumiraš?
Duži niz godina radim od godinu dana sa nargilama, ali kako koji od gostiju želi, neki hoće nešto jače, neki slabije, neki umjereno, nešto, ali...
Neki dođe taj napravljena bilo, šta god ti da...
Ali uglavnom spočni miksevi koji preporučuju uvijek svima, zato što je to nešto blaže i osvježi goste i tako.
Ne. Baviš se sportom, to da. Sam čula, jel ti to smeta konzumiranje nargile, ne. Šiše?
To ne smeta. Mislim, a cigarete? Meni ne smeta. Cigarete ne konzumira.
A šiša da?
Pa jedno 10-15 godina.
I šta je tebi čip? Evo, Amar mi je rekao da je to ta neka socijalna, društvena dimenzija. Šta je tebi čip?
Čip je da se uživa u aromi jedino. Ne mene predstavlja nešto. Pa jedino kod kuće.
Nekad zapališ.
Jeste, kod kuće kad je...
Kad hoće.
Kad se naveće odmara čovjek da opušta.
Opala mirne se.
Nema načina.
Nema granica što se tiče
zaljubljenika u nargilu, ja.
Da, to ne možete kategorisati. To ili voliš ili ne voliš.
A više ih voli nego što je. Ili što si rekao, trend možda.
Pa kod omladine je dosta trend, ali ne možete vi reći da čovjek od 60 godina je da mu je trend. To trend. Sigurno 60-70% ljudi koji stvarno konzumiraju koji voli nargilu su ovisni u atmosferi. Nekim ljudima je ovo izduvni ventil. Ima težak dan, dosta programira ovo sad konzumira. Vjerujte mi, ja u Švedskoj kad sam živio, gore pričao sam vam, tamo je kampanja protiv pušenja ogromna. Toliko je čist zrak, toliko je sve čisto. Ja ispušim cigaretu i sam sebi smrdim.
Na to okruženje
tako? Ja onda gore nisam pušio nikada. Jer ja ispušim 3 cigarete, moram se 3 puta preslaći, 3 puta tuširat i ode to u nedogled.
Kako stranci ga dođe?
Stranci su, prije im je ovo bilo atrakcija, a sad već znaju šta je. Sad znaju izabrati arome. I znate šta je još? Ovo mora, ovo je najbitnije od svega. Nargila nije da se puši 2 sata, sat i po. Intenzivan okus nargile, evo sad ćete vidjeti. Već ovaj duhan pocrnio. Ima još malo crvenog. Ona se može konzumirati još 10 minuta. I to je to. Neki pola sata optimalno ako je punču, pola sata do 45 minuta, odnosno dok ne izgore ove kockice. Ima ljudi koji sjede po 2 sata pa daje mi još žara i to nije zdravo. to nije zdravo. Znači, vi bukvalno nemate više arome, vi udiše samo žar koji spaljuje nešto, jer ovo je sad unutra sagorio duha. To je kraj. Osjeti se to na ukusu. Kad izgori ukus, to je kraj.
Hvala ti, eksperci, za nargilu.
Ne, ona će...
Šiša vodić,
ovo ja govorim stvarno, ovo ja stvarno govorim iz iskustva.
Pa vidim
ništa
da
rekla,
znaš.
Kazala.
Hvala mladićima, posebno Amaru, jer su podijelili svoje iskustvo za podcast Glasom mladih. Čuli smo od njih zašto konzumiraju nargilu, a htjela sam čuti i mišljenje sociologa. Zašto sada mladi organizuju druženja u nargilhanama, a ne kao nekada u klubovima, diskotekama, kafićima, pa i u parkovima? Zbog čega su nargila barovi danas toliko popularni? Odgovara Amer Osmić sa Sarajevskog fakulteta političkih nauka.
Nažalost, jako mali broj mladih ljudi, da kažem, korisno provodi svoje slobodno vrijeme. Najčešće i najviše mladi ljudi svoje slobodno vrijeme provode u kafićima ili veliki procenat, nažalost, i u kladionicama. Našim mladim ljudima trenutno i u društvenoj situaciji u kojoj dakako jesmo, najviše odgovara taj, ajde kažemo, bezbrižni, relaksirajući način provođenja slobodnog vremena u kafićima gdje sjede, gdje se druže. Analogno tome i vrlo logično jeste da se je tu nametnula popularna šiša ili nargila kao neki, ajde kažemo, ujedinjujući element na osnovu kojeg zajedno, dakle, mladi ljudi dijele tu vodenu lulu. Šta se dešava? Dešava se jedna, hajde kažemo, vrlo zanimljiva stvar koja će se, ja bih rekao, dodatno popularizirati u narednom periodu, jer evo vidimo i Vlada Federacije donijela zakon o zabrani konzumiranja duhana i duhanskih prerađevina u zatvorenom prostoru. Dakle, ono što smo imali 60. i 70. godina sa popularizacijom cigareta, danas imamo sa iznimnom popularizacijom nargila, barova ili generalno konzumacije šiša. E sad, taj ritual, da kažem, konzumiranja u društvu se zapravo može primijetiti kroz zajedništvo, kroz priču, kroz, da kažem, zasigurno provođenje vrlo velikog vremenskog perioda, jer jedna šiša može trajati i do 45 minuta, a ima je u razno raznim vrstama i veća ili veći broj ljudi može konzumirati istu zahvaljujući onim nastavcima. Na takvim druženjima su lagane teme koje nisu puno teške za promišljanje. Ono što je možda vrlo, vrlo opasno, manje opasna od drugih duhanskih prerađevina kao što su cigarete ili električne cigarete, iako to sa znanstvenog aspekta nije baš to tako u stvarnom životu, jer su oni, koliko sam ja upoznat, zapravo gotovo na istoj razini po svojoj štetnosti, čak štetnije, jel? Ono što recimo cigareta koja je, hajde kažemo, u društvu depopularizirana zbog toga što vi danas u mnogim državama, prije svega zapadne Europe, bivate ekskomunicirani iz društva ukoliko želite da konzumirate cigaretu, jer morate izaći na balkon ili morate izaći van. To kod šiše zapravo nije moguće, sa sociološkog aspekta zapravo spaja ljude na određenom mjestu i oni provode određeni vremenski period, kao što sam rekao, kroz zabavne razgovore. Ključna stvar je taj, na osnovu svih istraživanja, mladi ljudi vole kafić, šiša je tu koja ih spaja dodatno i imaju nešto zajedničko i na osnovu toga se razvija razgovor koji traje uvijek najmanje 40 minuta i onda čak i više.
Da budemo odgovorni i da se ne bismo o zdravlju informisali na netu, potražila sam mišljenje bazirano na istraživanjima, provjerene. I to od Aide Ramić-Čatak, pomoćnice direktora Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. Ona će jasno navesti šta je štetnije, nargila ili cigareta.
Istraživanja širom svijeta pokazuju da se nargila tretira kao vrsta duhanskog proizvoda, što zapravo i jeste. Iako u percepciji javnosti, a posebno konzumenata među populacijom mlađih, znači osoba, školske djece i mladi, vlada potpuno drugačije mišljenje. Čak nekad i među roditeljima mi čujemo razmišljanja da se tu radi o jednom proizvodu koji nema posebnu štetnost po zdravlje. Šta ukazuje sami sastav? Znači, prvo, radi se o jednoj smjesi koja u sebi ima izvjestan procenat duhana. Čim imamo duhan, radi se o prisustvu sagorijevanja duhana i nikotina koji izaziva ovisnost. Čime smo odmah dokazali da se radi o sredstvu koji izaziva ovisnost kao i sve druge vrste duhanskih proizvoda. Šta je dodatni rizik po zdravlje? Što sama tehnika pripreme vodene lule ili nargile, nažalost, dovodi do rizika po zdravlje. Koristi se ugalj, tako da prilikom aktiviranja sprave vodene lule ili nargile za konzumenta nastaje proces dvostrukog sagorijevanja. Znači, imamo štetne materije i gasove koji se otpuštaju sagorijevanjem samog uglja koji se koristi u pripremi, kao i svi drugi sastojaka koji nastaju zbog djelovanja visoke temperature. Posljedice po zdravlje mogu biti akutne i hronične. Akutne su izražene praktično u jednom akutnom respiratornom sindromu sa pojavom otežanog disanja, kašlja, glavobolje, nesvjestice, ubrzanog pulsa, krvnog pritiska, jedne dosta slike, čak i mučnine, znači jedne kao abdominalne slike koja može da podsjeća na neko trovanje, ali se radi zapravo o izloženosti velikoj količini ugljičnog monoksida. Što se tiče hroničnih posljedica, s obzirom da se radi o duhanskom proizvodu koji se konzumira vremenski puno duže u odnosu na cigarete, prosječno to traje nekad pola sata, sat, nekad i duže, udahne konzument ili osoba koja koristi vodenu lulu mnogo veći volumen štetnih sastojaka, znači, u sam organizam u odnosu na onog ko puši cigaretu, zbog čega Svjetska zdravstvena upozorava da praktično konzumacija jedne nargile je ravna kao da se popušilo 100 do 200 cigareta. Znači, vrlo, vrlo štetno po zdravlje. Šta još želim da skrenem pažnju? Često izostanak adekvatne dezinfekcije ovog aparata i korištenje zajedničke cijevi koja se nalazi u sastavu aparata ostavlja rizik za prenošenje određenih zaraznih bolesti. Mnogi vlasnici ugostiteljskih objekata gdje se služi nargila koriste jednokratne usne nastavke koje konzumenti koriste, međutim, ostaje problem sa zajedničkim cijevnim aparatom i prilikom situacija kada konzumenti između sebe, a to često mladi rade, dijele jednu nargilu, postoji realna mogućnost da se upravo kapljičnim putem prenese dosta zaraznih bolesti koje su uzrokovane bakterijama i virusima. Tako smo, eto, istraživanja u svijetu pokazala da je učestalost od tuberkuloze do nekih drugih zaraznih bolesti.
Mladi ne vjeruju u ove podatke.
Percepcija rizika je čudna stvar. Mi smo imali pandemiju koja je odnijela širom svijeta milione smrti, pa smo imali razlike u percepcijama koliko je to rizično po zdravlje. Znači, od kako postoji ljudska civilizacija, postojaće razlike u percepciji šta je rizično po zdravlje i šta nije. I na to utiče puno stvari, definitivno. I starosna skupina populacije s kojom razgovarate, njihovo znanje, njihovi stavovi, ponašanje i tako dalje. Ja mislim da u toj populaciji mladi se manje koristi znanje i relevantni izvori podataka, konkretno zdravstvene ustanove, jer ovo sve što sam navela kao svoju izjavu su postoje, znači, utemeljeni dokazi nauke i struke da je to tako. Naravno, u populaciji mladi oni svoje stavove formiraju pod djelovanjem različitih faktora iz okoline, pa i popularizacije ovog proizvoda. Znate, kad je on vrlo liberalan, kad vi imate slabu provedbu zakona, kada na ta mjesta ulaze čak i oni mlađi ispod 18 godina, onda se stiče dojam da to nije baš tako štetno po zdravlje.
U pola sata, koliko otprilike i traje konzumacija jedne nargile, saznala sam štošta. Šiša je, kako su nam rekli, bitna zbog društva. Opušta. Najbolja je u Sarajevu i ima čak i okus baklave. Ali, kao i sve, ima svoje nedostatke. Opasna je, pa šta drugo da vam kažem, nego brinite o sebi i svom zdravlju. Slušali ste podcast Glaso mladih. I da vas podsjetim, prethodne epizode našeg podcasta možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu. Pozdravljam vas, do slušanja. Ćao!